να παρακόψει ράδιο θα σου πλέπα. Να μου φύλλομες, θα φύγει ραδιό θα σου πλέπεις, δεν πάρει την ώρα ραδιό σαν κουρομπής, έρθω βλούει πρόγραμμα, τρες τίλετε. Κάτσα μας τρες καουτσκοπή, την ώρα καλά σου λίτα, νικόν εργάτα. Τα βιτσκόπτ, ρόγωστα στην αργία είσαι, αχαλή αν πέμπεις γάμος σοπή, δεν είναι καλά σου λίτα, τρες τουρά μου, χτάμι στον γόνι, μισό πλοίο σε
Dilom Shvidobis, davitqeb utsxoetis ambebit Eraqis sagaro sakmeta ministri atsxadebs rom Arabta ligis samiti, romelits amkvirashi Baghdadshi imarteba, miigebs rezolutsias Siriis sakitxze. Am rezolutsiashi akhali araferi ikneba gansqovebuli საერთაშორისო დოკუმენტებიდან გადაწყვეტილებებისგან, რომლებიც უკვე მიღებულია Siriis თაობაზე, რომ იქ დასრულდეს ბოლო წლის განმავლობაში მიმდინარე კრიზისი. ოშიარ ზებარი, ერაყის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ეს კომენტარი გააკეთა არაბთა ლიგის საგარეო საქმეთა მინისტრების სხდომის შემდეგ, რომელიც გაიმართა არაბთა ლიგის სამიტამდე ერთი დღით ადრე. არაბთა ლიგის სამიტი დღეს იწყება. დაახლოებით ნახევარი დაესწრება ამ გაერთიანების 22 წევრი, 22 ქვეყანა გაერთიანებული არაბთა ლიგაში. არ მოელიან, რომ მონაწილეობას მიიღებს მასში საუდის არაბეთი. Siriis ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმი აპირებს უარყოს ნებისმიერი ინიციატივა, რომლის მიღებაც მოსალოდნელია არაბთა ლიგის სამიტზე. Siriis-ში სისხლის მღვრელი დაპირისპირებისთვის ბოლოს მოსაღებად არაბთა ლიგას შეჩერებული აქვს მასში Siriis წევრობა, რათა ზეწოლა მოახდინოს ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმზე ოპოზიციის წინააღმდეგ ძალადობისთვის. ძალადობის დასრულებისთვის. გენერალმა ჯეიმს კარტრაიტმა, რომელიც ადრე შეერთებული შტატების შეერღებული ძალების მეთაურთა გაერთიანებული კომიტეტის ვიცე-ხელმძღვანელი იყო, განაცხადა, რომ შეზღუდულმა თავდასხმა მირანზე შესაძლებელია გააძლიეროს თეირანის გადაწყვეტილება განავითაროს ბირთვული იარაღი. კარტრაიტი პრეზიდენტების ბუშის და ობამას დროს რანგით მეორე სამხედრო პირი იყო შეერთებულ შტატებში. მან ეს განცხადება სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტზე მოსმენის მიმდინარეობისას განაცხადა. მოსმენის თემა იყო მაღალი რისკი და რთული გადაწყვეტილებები შეერთებული შტატების პოლიტიკა ირანში. დღეს ინდოეთის დედაქალაქში, ეგრეთ წოდებული ბრიქსის ჯგუფის ქვეყნების პრეზიდენტები იკრიბებიან. ამ ჯგუფში შედის ბრაზილია, რუსეთი, ინდოეთი, ჩინეთი და სამხრეთი აფრიკა. ამ ხუთ ქვეყანაზე მსოფლიოს შიდა პროდუქტის 22% მოდის და მოსახლეობის 43%. ამ სამიტზე მოელია, რომ მიიღებენ გადაწყვეტილებას ერთიანი ბანკის შექმნის შესახებ, რაც იქნება ერთგვარი ალტერნატივა მსოფლიო ბანკისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის. იაპონიაში დღეს 2010 წლის ზაფხულის შემდეგ პირველად მოიყვანეს სისრულეში ნიკორა რაღაცებს ურებ. პირველად მოიყვანეს სისრულეში სასჯელის უმაღლესი ზომა სიკვდილით დასჯა. როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, იაპონური მედია ავრცელებს ინფორმაციას, რომ სამი პირი იყო ჩამოხრჩობილი იაპონიაში. მათ სიკვდილი მიესაჯათ მძიმე დანაშაულში, ერთ-ერთი ხუთი ადამიანის მკვლელობაში იყო ეჭვმიტანილი. იაპონიაში სიკვდილით დასჯას კიდევ 122 სჯავრდებული ელოდება. საქართველოს ამბებზე გეტყვით. პარლამენტში დღეს სამთავრობო საათი გამართება, რომელზეც შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი და იუსტიციის მინისტრის მოადგილე თინა ბურჯალიანი დეპუტატების კითხვებს უპასუხებენ. პარლამენტის რეგლამენტის მიხედვით სამთავრობო საათი მოთხოვნის შემთხვევაში პლენარული სხდომების ყოველი თვის ბოლო ხუთ შაბათს 16-დან 19 საათამდე იმართება. სამთავრობო საათზე მოსმენილი კითხვები შეიძლება გახდეს საპარლამენტო განხილვის საგანი, რისთვისაც გადაწყვეტილების პროექტის მოსამზადებლად შესაძლოა შეიქმნას საგანგებო ჯგუფი, რომლის შემადგენლობაში შედის საკითხების ინიციატორთა არნაკლებ თითო წარმომადგენლისა. საჯილახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს განცხადებით სახალხო დამცველის ანგარიშის შესწავლის შემდეგ ცალკეულ საკითხებთან დაკავშირებით კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს მიიღებენ. სამინისტრომ განცხადება გაავრცელა, რომელშიც აღნიშნულია, რომ ბევრი რეფორმა ტარდება, თუმცა ამის მიუხედავად სამინისტრო თავად აცნობიერებს, რომ პენიტენციურ სისტემაში გასაკეთებელი ბევრია, ჯერ კიდევ ბევრიაო. თბილისის მერის მოადგილე გიორგი ცხაკაია იუსტიციის მინისტრის მოადგილედ გადაიყვანეს. ცხაკაიას სააკურაციო დეპარტამენტებს მონაცემთა გაცვლის სააგენტო, საქართველოს ეროვნული არქივი, აღსრულების ეროვნული ბიურო და ეკონომიკური დეპარტამენტი წარმოადგენს. საკადრო გადაადგილება მას შემდეგ განხორციელდა, რაც ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი ანდრია ურუშაძე თბილისის მერის მოადგილედ გადაიყვანეს. შეერთებული შტატების განვითარების საჩერცო სააგენტო და დღეს აივ პრევენციის მაპატიეთ პროექტის ფარგლებში თბილისის სკოლებსა და უნივერსიტეტებში ჩატარებული კვლევის შედეგების პრეზენტაციას გამართავს.
ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ვაქცელებთ გადაცემას, შეახსენოთ კონსულტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და ნინო კლავად საყვედური შემოხედა იმის გამო, რომ ახლოსავდა მიკროფონთან, რამაც წვილი გამოიწვია და ეს იყო ბრალი რაღაც ხარვეზისა. ვაქცელებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ, როგორც წესი და რიგი ამინდის პროგნოზის მოთ ხოლმე ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა ეს ამინდის პროგნოზი.
საუბრობთ ფერებზე. წითელი, მისი აღქმის ზღვარი დამოკიდებულია ადამიანის ასაკზე. ასოციაციები: აგრესია, სიყვარული, ნეგატიურობა, ვნება, სოციალიზმი, ცეცხლი, სილამაზე, ტრამვა, საფრთხე, სისხლი, შობა, კონსერვატულობა და სითბო. დიახ, სითბო. მიუხედავად არეულ-დარეული ამინდისა, სითბო მაინც ძალიან ახლოსაა, ფაქტიურად აქვეა. დღეს ქუთაისში 12 გრადუსი სითბო იქნება. ანალოგიური ამინდი უნდა იყოს ზუგდიდში, პლუს 12 და ცვალებადი მოხრბლულობა. მესტიაში სინოპტიკოსები პლუს 2 გრადუსსა და სუსტ თოვლსელიან. 4 გრადუსი სითბო და წვიმაა ნავარაუდევი ამბროლაურში. 10 გრადუსამდე გაცბება ჰაერი სოხუმში, პლუს 10 იქნებაო ბათუმში. 10 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი გორშიც, პლუს 7 და წვიმა უნდა იყოს ცხინვალში, მინუს 3 და სუსტი თოვლი იქნება გუდაურში. 11 გრადუსი სითბო და ღრუბლიანი დღეა მოსალოდნელი თელავში. 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი რუსთავში. 1 გრადუსით ნაკლები, პლუს 13 უნდა იყოს თბილისში. ორჰან ფამუქისაგან განსხვავებით, მე არ მქვია წითელი, მაგრამ მე მიყვარს წითელიც და სითბოც.
ფაქტებად გააცემას. გადავალ პირდაპირ საქმეზე. საქართველოში 2011 წელს ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ ანგარიშით სახალხო დამცველი პარლამენტის წინაშე სავარაუდოდ აპრილში წარდგება. მანამდე გუშინ ანგარიში გიორგი ტუღუშმა პარლამენტს გადაუგზავნა. ანგარიში დიდი ადგილი დაეთმო საჯელახსრულების დაწესებულებებში არსებულ მდგომარეობას, როგორც გიორგი ტუღუში ამბობს. სამხრივ ომბუდსმენის ანგარიში კრიტიკულია სახალხო დამცველი საჯელახსრულების დაწესებულებებში ძალადობრივი სიკვდილის ფაქტებზე ლაპარაკობს და კონკრეტული პირებისთვის სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის დაკისრებას მოითხოვს. რა საკითხები მოხდა კიდევ სახალხო დამცველის კარგის ხელ ანგარიში, რომლის პრეზენტაციაც გუშინ სახალხო დამცველის ოფისში ჩატარდა?
სახალხო დამცველის ანგარიში 2011 წელს ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ 650 გვერდს მოიცავს და ის 25 თავისაგან შედგება. მათგან ყველაზე დიდი თავი იმ მონიტორინგის შედეგებს ეთმობა, რომელიც თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში განხორციელდა. მთლიანი ანგარიშის თითქმის ნახევარი პენიტენციალური სისტემის, დროებითი მოთავსების იზოლატორებისა და ჯანდაცვის უფლების რეალიზების ნაწილს დაეთმო. სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში აცხადებს, რომ ისევე როგორც გასულ წლებში, ანგარიში ამ მიმართულებით საკმაოდ კრიტიკულია.
კვლავ დაფიქსირდა საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი სისტემაში გარდაცვლილი პატიმრების, კვლავ პრობლემა იყო ადეკვატური ჯანდაცვის მომსახურების ხელმისაწვდომობა, სერიოზული პრობლემები იყო მოპყრობის კუთხითაც რიგ დაწესებულებებში.
ანგარიში დასახელებულია არაერთი საჯარო მოხელის სახელი და გვარი, რომელიც სახალხო დამცველის ოფისის აზრით არღვევდა პატიმრების უფლებებს. გიორგი ტუღუში მათ წინააღმდეგ გამოძიების დაწყებას მოითხოვს.
სახალხო დამცველი არ წარმოადგენს საგამოძიებო და სასამართლო ორგანოს და რაც ქონდა ყოველთვის პატივცემს უდანაშაულობის პრეზუმციას. თუმცა ანგარიში მოყვანილია კონკრეტული ფაქტები და ეს არის უკვე საგამოძიებო ორგანოების და სასამართლოს პრეროგატივა იმჯელოს იმაზე, თუ რამდენად ჩაიდინა პირმა დანაშაულმა.
რაც შეეხება კონკრეტულ ფაქტებს პატიმრების მიმართ არასათანადო და არაადამიანური მოპყრობის შესახებ, როგორც სახალხო დამცველი უწყება, ანგარიში მოხდა რამდენიმე ფაქტი, რომელიც სასჯელ აღსრულებით დაწესებულებებში ძალადობრივი სიკვდილის შესახებ მიუთითებს.
არის რამდენიმე შემთხვევა, სადაც არის მოტეხილი ნეკნები, მოტეხილი ცხვირი და კიდურები. აქედან გამომდინარე ცხადია, რომ მსგავსი დაზიანებები პატიმარს ვერ მიადგებოდა ვერ თვითნებურად და ეს ვერ იქნებოდა ვთქვა რაიმე გაუგებარ ვითარებაში მიყენებული. აქედან გამომდინარე მე კიდე ერთხელ მოუწოდე საგამოძიებო ორგანოებს თითოეული ასეთი ფაქტი გახდეს საყურადღებო.
აქ გიორგი ტუღუში იმაზეც საუბრობს, რომ გარდაცვლილი პატიმრების 40% სხეულზე სხვადასხვა ტიპის დაზიანებები აღენიშნებოდა. რაც შეეხება გარდაცვლილი პატიმრების რაოდენობას, როგორც სახალხო დამცველი აღნიშნავს, მათი რიცხვი კვლავ მაღალია და შარშანდელის მსგავსად 140 აღწევს. შესაბამისი საქმეების ანალიზი ცხადყოფს, რომ ტუბერკულოზი კვლავაც რჩება პატიმართა გარდაცვალების ერთ-ერთ ძირითად მიზეზად. როგორც გიორგი ტუღუში მიუთითებს, მიუხედავად იმისა, რომ პენიტენციალურ სისტემაში პატიმართა ჯანდაცვის მდგომარეობის გამოსასწორებლად 2011 წელს გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა, პრობლემა მაინც მწვავედ დგას.
იმატა ისეთმა კონკრეტულმა დაავადებებმა, მათ მახლობლად როგორიც არის HIV ინფექცია, შიცი, ასევე არაერთი ფაქტია დაფიქსირებული, სადაც უკვე ვირუსული ჰეპატიტების საკმაოდ ფართო წრე წამოვიდა. ადრე გაცილებით ნაკლები იყო, თუმცა როგორც ჩანს, წლების განმავლობაში დაგროვილი ეს პრობლემა, სწორედ 2010 წელს და 11 წელს იჩინა თავი.
სანგარიშო პერიოდში არასათანადო მოპყრობის მხრივ განსაკუთრებულად საყურადღებო აღმოჩნდა ქუთაისის ნომერ 2, თბილისის ნომერ 4 და ნომერ 18 სამკურნალო დაწესებულებები, რადგანაც პატიმრების უმეტესობა მიუთითებდა, რომ მათ აღნიშნულ დაწესებულებებში დამამცირებლად და არაადამიანურად ეპყრობოდნენ. მოპყრობის მხრივ მდგომარეობა კვლავაც გაუარესდა ქსნის ნომერ 15 დაწესებულებაში, რასაც მოწმობს არაერთი მსჯავრდებულის განცხადება საჩივარი. 2011 წლის სახალხო დამცველის ანგარიში მნიშვნელოვანი ადგილი დაეთმო სამართლიანი სასამართლოს უფლების გაანალიზებას. სახალხო დამცველის აპარატში შესული საჩივრებისა და განცხადებების მონიტორინგი ცხადყოფს, რომ სასამართლო ხელისუფლების განხორციელებისას საქართველოში კვლავ არაერთი პრობლემა ფიქსირდება. როგორც გიორგი ტუღუში აცხადებს, ანგარიში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი დაეთმო ზოგადად ქვეყანაში ჯანდაცვის უფლების რეალიზების შესწავლას, რამაც მისი თქმით ნათლად წარმოაჩინა ამ მხრივ არსებული მძიმე სიტუაცია. ანგარიში ყურადღებაა გამახვილებული 2011 წლის განმავლობაში გამოხატვის თავისუფლების სარგებლობისას დაფიქსირებულ დარღვევებზე. მიმოხილულია ჟურნალისტების და ცალკეული პირების გამოხატვის თავისუფლებაში ჩარევის ფაქტები. ამ მხრივ გიორგი ტუღუში განსაკუთრებულად გამოყოფს 2011 წლის 26 მაისის ღამეს, როდესაც სამართალდამცავების მხრიდან ჟურნალისტების მიმართ არაერთი დარღვევა დაფიქსირდა. ანგარიში ასევე მნიშვნელოვანი ყურადღება ეთმობა იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებებს. სახალხო დამცველი პირდაპირ მიუთითებს კონკრეტული სამინისტროს მუშაობის პროცესში აღმოჩენილ ნაკლოვანებებზე. როგორც გიორგი ტუღუშმა მედიის წარმომადგენლებისათვის გამართულ პრეზენტაციაზე აღნიშნა, თუ კი სახალხო დამცველის ოფისი გასულ წლებში მუდმივად საუბრობდა იმის თაობაზე, რომ სახალხო დამცველს არ უსმენდნენ, ეს ტენდენცია 2011 წლისათვის ნელ-ნელა იცვლება, რაც რიგი უწყებების მხრიდან სახალხო დამცველის რეკომენდაციების განხორციელებაში აისახება, თუმცა ეს ზოგადად სიტუაციას უკეთესობისაკენ მაინც არ ცვლის.
სიუჟეტი მომზადა ნინო თარხნიშვილმა, აგწერებთ გადაცემას, ვიდრე გავაგრძელებდით უბრალოდ გეტყვით, რომ სწორედ ამავე თემაზე ვილაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ნათია იმნაძე და სოფიო ბენაშვილი სახალხო დამცველის წარმომადგენლები იქნებიან ჩვენთან და სახალხო დამცველის ანგარიშის, ომბუდსმენის ანგარიშის რამდენიმე თავზე გავამახვილებთ ყურადღებას, რომელიც ეხება სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებს, ადამიანის უფლებებს, აზრის გამოხატვას, ნუ ასე შემდეგ. ამასაც ნახავთ დაახლოებით ასე 25 წუთში ვილაპარაკებთ ამაზე. მაინდე კი ვაგრძელებთ გადაცემას. პარლამენტის გადაწყვეტილებით მნიშვნელოვნად გამკაცრდა კანონმდებლობა შეუწყნარებლობის მოტივით ჩადენილი დანაშაულისთვის. სისხლის სამართლის კოდექსში შეიტანეს ცვლილებები, რომელთაც დამამძიმებელ გარემოებად მიიჩნევა დანაშაულის ჩადენა რასის, რელიგიის, სექსუალური ორიენტაციის, გენდერული იდენტობის, ასაკის და მთელი რიგი სხვა დისკრიმინაციის ნიშნით თუ შეუწყნარებლობის მოტივით. ჯიმ შერეხვიაშვილი გეტყვით უფრო მეტს.
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტის ცვლილებები მესამე მოსმენით მიღებულია გადაწყვეტილება.
საქართველოს პარლამენტის ამ გადაწყვეტილებით გაფართოვდა დანაშაულის ჩადენისათვის პასუხისმგებლობის დამამძიმებელ გარემოებათა ჩამონათვალი, ხოლო კანონმდებლობის შესაბამისი ნორმა მიესადაგა კონსტიტუციის 14 მუხლს, რომელშიც ვკითხულობთ.
ყველა ადამიანი დაბადებით თავისუფალია და კანონის წინაშე თანასწორია განურჩეულად რასისა, კანის ფერისა, ენისა, სქესისა, რელიგიისა, პოლიტიკური და სხვა შეხედულებებისა, ეროვნული, ეთნიკური და სოციალური კუთვნილებისა, წარმოშობისა, ქონებრივი და წოდებრივი მდგომარეობისა, საცხოვრებელი ადგილისა.
ციტატის დასასრული. საკანონმდებლო ინიციატივის ავტორები დეპუტატები კახა ანჯაფარიძე და ზვიად კუკავა არიან. თავდაპირველად ცვლილებაში დამამძიმებელ გარემოებათა ჩამონათვალი შემოიფარგლებოდა მხოლოდ რასობრივი, ენობრივი, რელიგიური და ეთნიკური ფაქტორებით, თუმცა ვითარება რადიკალურად შეიცვალა პირველი მოსმენის შემდეგ, როცა კახა ანჯაფარიძის თქმით გათვალისწინებული იქნა არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთი ნაწილის რეკომენდაცია.
კერძოდ, ჩამონათვალი გაიზარდა და დამამძიმებელ მოტივად ჩაიცვლება დანაშაულის ჩადენა რასის, კანისფერის, ენის, ქერსის, სექსუალური ორიენტაციის, გენდერული იდენტობის, ასაკის, რელიგიის, პოლიტიკური და სხვა შეხედულებების გამო.
ჩამონათვალი, რომელიც პარლამენტის დეპუტატმა კახა ანჯაფარიძემ გააცნო, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისა და LGBT საქართველოს ინიციატივით გაფართოვდა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საპარლამენტო მდივნის თათული თოდუას განცხადებით, შეუწყნარებლობის მოტივების ნაკრები თვალშისაცემად ვიწრო იყო და არ მოიცავდა ძალიან ბევრ განმასხვავებელ, მადისკრიმინირებელ ნიშანს.
ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ მართლაც ეს ჩამონათვალი იყო ძალიან ვიწრო და უბრალოდ არალოგიკური ხდებოდა, რატომ უნდა დაგვესაჯა, ასე ვთქვათ, კაცრად პირი, თუ ის ჩაიდენდა სისხლის ამის დანაშაულს, რომელიმე სხვა პირის მიმართ რელიგიური შეუწყნარებლობის მოტივით, და არ უნდა დაგვესაჯა ასე მკაცრად, თუ ის ჩაიდენდა ამ იგივე დანაშაულს სექსუალური ორიენტაციის რაღაცა შეუწყნარებლობის მოტივით.
თათული თოდუას მიერ მოტანილ არგუმენტს მეტ დამაჯერებლობას ცენს ის გარემოება, რომ სექსუალური ორიენტაციის შეუწყნარებლობის მოტივით ჩადენილი დანაშაული მაღალი სიხშირითა და აგრესიის მასშტაბითაც გამოირჩევა. ჟურნალ იდენტობის რედაქტორის მაგდა კალანდაძის თქმით, ოფიციალური სტატისტიკა მთელი რიგი მიზეზების გამო არსებულ სინამდვილეს სრულად ვერ ასახავს.
ის რომ ვთქვათ, ეს არ ჩანს ესე ღიად და დღემდე შეიძლება არ აქვს შეიძლება საქმეთა სამინისტროს ძალიან ბევრი მასალა იმ შესახებ, ვთქვათ, ვიღაც არის ცხრებლი სექსუალური ორიენტაციის ნიადაგზე ცალადობის, ეს არ ნიშნავს იმას არანაირად, რომ ეს პრობლემა აქვს. გასათვალისწინებელია ის თონიც, რომ ეს ადამიანები უკვე მარგინალიზებული ჯგუფია, როცა არ ამბობენ, რომ საქმე არ მიდის პროკურატურამდე, არის შიში, არის სიძულვილი შიში, ჰომოფობიის ან დამცავი ბერკეტები არ არსებობს და შესაბამისად ეს გარკვეულწილად არის რაღაცნაირად მიჩქბალული.
მაგდა კალანდაძე ფიქრობს, რომ სისხლის სამართლის კოდექსში შეტანილ ცვლილებას გარკვეულწილად გაფრთხილებისა და პრევენციის ეფექტიც ექნება. ამის იმედი აქვს ცვლილების ერთ-ერთ ავტორს, დეპუტატ ზვიად კუკავასაც.
განაშაულის ახალი სახე ამ ცვლილებებით არ შემოდის. ამ ცვლილებებით შემოდის უბრალოდ ზოგადი ჩანაწერი იმაზე, რომ ყველა არსებული დანაშაული, რომელიც შეიძლება იქნეს ჩადენილი ამ ჩამოთვლილი მოტივებით, ჩაეცვლება ჩადენილად დამამძიმებელ გარემოებებში. მაგალითად, თუ დადგინდება გამოძიების მიერ, რომ ყველა მოხდა სწორედ ამ ნიშნით, არა დაარსვის ხულიგნური მოტივით და ასე შემდეგ, ასეთ შემთხვევაში მოსამართლე უბრალოდ ვალდებული იქნება განსაჯოს მიუსაჯოს ყველაზე მაღალი პატიმრობის ვადა.
ზვიად კუკავას თქმით, ცვლილება სისხლის სამართლის კოდექსის ზოგად ნაწილში შევიდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ დანაშაულის ჩადენა რასის, კანის, ფერის, ენის, სქესის, სექსუალური ორიენტაციის, გენდერული იდენტობის, ასაკის, რელიგიის, პოლიტიკური და სხვა შეხედულებების, შეზღუდული შესაძლებლობების, მოქალაქეობის, ეროვნული, ეთნიკური და სოციალური კუთვნილების, წარმოშობის, ქონებრივი და წოდებრივი მდგომარეობის, საცხოვრებელი ადგილის ან სხვა მადისკრიმინირებელი ნიშნით პასუხისმგებლობის დამამძიმებელი გარემოება უკლებლი ყველა სისხლის სამართლის დანაშაულში. ზვიად კუკავას თქმითვე, კანონპროექტის მომზადება საფუძვლად დაედო რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ ევროპული კომისიის რეკომენდაცია.
ეს ჩიმშერ ეხვიაშვილი გახლდათ, ვაგრძელებთ გადაცემას, ახლა დღევანდელი დღის მოვლენებს აღგიწერთ, რა უნდა მოხდეს დღეს წესით, შემდეგ გავაგრძელოთ. პირველ რიგში იმას გეტყვით, რომ პარლამენტში დღეს სამთავრობო საათი ჩატარდება, რომელზეც შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანა მერაბიშვილი და იუსტიციის მინისტრის მოადგილე თინა ბურჯალიანი უპასუხებენ პარლამენტარების შეკითხვებს. ამას გარდა არის დაგეგმილი არაერთი ბრიფინგი პოლიტიკური პარტიისა დღეს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ოფისში თამარ ჩუგოშვილი, ამ ორგანიზაციის თავმჯდომარე, ბოლნისის მესამე საჯარო სკოლის მასწავლებლის სამსახურიდან გათავისუფლების ფაქტთან დაკავშირებით პრესკონფერენციას ჩაატარებს. თავისუფალ ასოციაციათა კავშირის ოფისში ბრიფინგს ჩაატარებენ სარეფერენდუმო კითხვის საინიციატივო ჯგუფის წევრები, რომლებიც ლაპარაკებენ თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე სააპელაციო სასამართლოში, რომელსაც ისინი ასაჩივრებენ. კულტურის სამინისტროში მოზარდ მაყურებელთა თეატრის გათავისუფლებული თანამშრომლები მინისტრის მოადგილეს შეხვდებიან და ახალი მემარჯვენეები აგრძელებენ საქართველოს რეგიონებში შეხვედრებს. მანანა ნაჭყებია მხდება ხოროწყუს რაიონის სხვადასხვა სოფლებში მოსახლეობას და აგრძელებენ კიდევ სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიები ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის ლევის შერეგების კომენტირებას. ამჯერად პოლიტიკური პარტია ნეიტრალური საქართველო და მის თავმჯდომარე ვალერი კვარაცხელია ჩაატარებენ ბრიფინგ სამსაკითხთან დაკავშირებით. ჩვენი რეგიონის ამბებსაც გეტყვით ახლა. გადაცემას გავაზარებ სიუჟეტით, რომელიც კახეთიდან მივიღეთ. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კახი ფარში ითხოვენ, რომ ამ სოფლისთვის გამოყოფილი თანხების ხარჯვაზე მონიტორინგი დააწესონ. მოსახლეობა ამბობს, ნაწილი მაინც, რომ სოფლის დახმარების პროგრამის გამოყოფილი ფული არამიზნობრივად იხარჯებაო. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტი მოისმენთ.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კახიფარის მოსახლეობას სახელმწიფო პროგრამებით გამოყოფილი თანხების ხარჯვის შესახებ ინფორმაცია არ აქვს. კახიფარში განაცხადეს, რომ მათ არიციან რაში დაიხარჯა გასულ წელს გამოყოფილი სოფლის დახმარების პროგრამით გათვალისწინებული 5000 ლარი. ამიტომ მათ ეჭვი გაუჩნდათ, დაიხარჯა თუ არა თანხა ნამდვილად კახიფარში პრობლემების მოსაგვარებლად.
კანოევია გასაგებია. ფულს გამოყოფენ და ეგე 5000 ლარი იყო გამოყოფილი და აიქიდან ეგე ზემოთამდე. ეგე ისინი ჩაყარეს და წავიდა 5000 ლარი. 5000 ლარი გვაქვს, 300 ლარი გავაკეთე.
სოფელში ძალიან ბევრი პრობლემა გვაქვს. გაკეთა გვარსაცავები, გადმოირიცხავს სახელმწიფოდან ფული, მაგრამ ის გაკეთს და ალბათ არის 1000 ლარის ოდენობის თანხა. დანარჩენი ის ფული საწავიდა ჩვენ სოფელს არავინ არ გვაკითხება ხალხს.
კახიფარში სოფლისთვის სხვა მნიშვნელოვან პრობლემებზეც საუბრობენ. ადგილობრივების სკოლის და ამბულატორიის გახსნას ითხოვენ. ამასთან მათ მთავრობასთან ერთი კითხვა აქვთ.
ერთი მაინტერესებს გუბერნატორისაგან და გამგებლისაგან. აი ტელევიზიები ყოველ დღეში რამდენჯერმე აცხადებდნენ, რომ ის ვაუჩერი, რომელიც დარიგდა მოსახლეობისათვის 30 ლარიანზე ლაპარაკი, 5000 კვადრატულ მეტრს დაამუშავებდა ეს ერთი ვაუჩერი. აბა ჯერათ თვითონ ჯერათ რო ის 5000 ნახევარ ჰექტარს ერთი ვაუჩერი დაამუშავებს. აი თუ ჯერათ გითხრან რომ ჩვენ ტყუი ვართ. სკოლას ჭირდება. ამბულატორია გქონდა ჩვენ ადრე, მაგრამ აღარ არის გააუქმეს ეგეც. ბიბლიოთეკაც იყო სხვა შორის და ბიბლიოთეკა არ არის.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელ გიორგი პეტროზაშვილისთვის კახიფარის მოსახლეობის პრეტენზიები მიუღებელია. პეტროზაშვილის თქმით, თუ ვინმე ნიჰილისტურად არის განწყობილი და საზოგადოებრივ პროცესებში არ ერთვება, ეს მისივე პრობლემაა.
დამალულ ჩვენ არაფერი არ გვაქვს. ნამდვილია, რომ ვიღაცამ ჩაგაყენოს შენ თავის მართლების პოზიციაში, მაშინ როდესაც თავის სამართლებელი მართლა არაფერი არ გვაქვს.
თუ არ აქვს მოსახლეობას ინფორმაცია რაში დაიხარჯა,
როგორ მოიქცეს?
გაუჩნდა ეს კითხვა.
სრული პასუხისმგებლობით გეუბნები, რომ სოფელში ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრა სოფლის მოსახლეობასთან და ჩატარდა სოფლის საერთო კრება. თუ რომელიმე ადამიანმა გამოამჟღავნა ნიჰილიზმი, რომ მე მაინც არავინ არაფერს არ მკითხავს, ეს უკვე მისი პრობლემა და ძალიან ცუდია ეს პრობლემა რაც არის.
სოფელ კახიფარის პრობლემებს იცნობს რესპუბლიკური პარტიის და კოალიცია ქართული ოცნების წევრი გურჯაანში ზვიატყვირალაშვილიც. მისი თქმით, დღეს ხელისუფლება მოსახლეობას ვირტუალურ სამყაროში აცხოვრებს, სადაც წალკოტი ყვავის და აღმშენებლობაა. ყვირალაშვილის თქმით, რეალობა სულ სხვაგვარია, რომელსაც იგი საუბედუროს უწოდებს.
ჩართეთ ტელევიზია, უყურეთ საინფორმაციო გამოშვებს და თქვენ აღმოჩნდებით წალკოტში, თქვენ აღმოჩნდებით 3-4-ში. დამერწმუნეთ, ეს არის ილუზიური ქვეყანა, რომელიც შექმნა დღევანდელმა ხელისუფლებამ. როგორც კი გამორთავ ტელევიზორს და აღმოჩნდება, რომ თქვენ რეალურად ხართ იმ ჯოჯოხეთში, იმ გაუსაზრის პირობებში, რაც ავტომატურად შექმნა ხელისუფლებამ დღევანდელი მოქალაქე თავის მოქალაქეებისთვის. ეს რა ახალია? ეს ჩვენმა ხელისუფლებამ თქვენზე ძალიან კარგად, უზომოდ კარგად ის, უბრალოდ არ იყო ამდენი ხნის განმავლობაში ქმედითი ნაბიჯები ამ ხრიგად დადგმული.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კახიფარში რეგიონის გუბერნატორის ჩასვლას და მისთვის პრობლემების გაცნობას ითხოვენ. სოფელში განაცხადეს, რომ თუ ცხოვრების დონე არ შეიცვალა, სოფელი ხალხის გარეშე დარჩება. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
აღწერთ გადაცემას. ამჯერად ბათუმზე გეტყვით, სადაც ჭაჭის კოშკი უნდა გაიხსნას საფხულის ბოლოს. ეს არის იდეა, რომელიც ტურისტების მოსაზიდად ჩაიფიქრეს და შადრევდნენ დროდადრო ჭაჭა გადმოვა და ეს დრო კომერციულ კომპანიებს თავის საქმიანობის რეკლამირებისთვის დაეთმობათ. ბაჩო გურაბაიძეს მოუსმინეთ.
კოშკმა, რომლის მშენებლობა ჩუაგულ ბათუმში რამდენიმე თვის წინ დაიწყო, როგორც იქნა ფუნქცია შეიძინა. ზოგი კოშკს აზიზის მეჩეთს ადარებდა, ზოგი კიდევ ქალაქის მერის კულტურულ ძეგლთან აიგივებდა. გადაწყვეტილება მიღებულია შადრევნის კოშკიდან ჭაჭის არაღი გადმოვა. ქართულ სასმენს პოპულარიზაციას გაუწევს და ტურისტების მოზიდვას ხელშეუწყობს. ციხლის შესახებ საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი კირთაძემ განაცხადა. მისივე თქმით, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დახმარებით ჭაჭის არყის მწარმოებლები თავიანთ პროდუქციას რეკლამირებას გაუწევენ. ინიციატივა ქალაქის მერ რობერტ ჩხაიძეს და საკრებულოს თავმჯდომარეს ეკუთვნის.
ეს არის მოსაზრება ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვა ქალაქის ხელმძღვანელები, ხელმძღვანელების და ხელისუფლების და ჩვენ ეს იდეა უბრალოდ დღეს გავახმოვანეთ. Тоткуйт რო გეგმავთ, ასე ვთქვათ, კოშკის ადრებიდან წყალთან ერთად ჭაჭის გამოშვებასაც. Და ჩვენი ქალაქის ყველა სტუმარს, ჩვენ თანაქალაქელებს, მაშინ როცა როგორც წესნაცვლად წამოვა ჭაჭე, ვეპატიჟებით კოშკის ადრებად.
Თავარი ამ კოშკი არის თავისი ფუნქციური დატვირთვა, რომელიც რაღაცნაირად განსაკუთრებული იქნება და საინტერესო ამ კოშკის შადრევნებიდან კვირის განმავლობაში, ერთი დღის განმავლობაში, რაღაც პერიოდში წყლის ნაცვლად გამოედინება ჭაჭა.
შადრევნის კოშკზე 4 პატარა და 4 დიდი აუზი განთავსდება. მშენებელი ზურაბ წარაბღაია ამბობს, რომ არაყი სავარაუდოდ პატარა აუზიდან დიდში ჩაეშვება. ჯერჯერობით დეტალებს ვერ აკონკრეტებს, თუმცა ფიქრობს, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიით ყველაფერი შესაძლებელია. 25 მეტრიანი შენობის თავზე საათი განთავსდება. მშენებლის თქმით, ორიგინალური შადრევანი ორიგინალური განათებით საქართველოში ერთ-ერთი ულამაზესი შენობა იქნება.
საღამოებით გარკვეულ დღეებში სადღაც 10 წუთის განმავლობაში პატარა აუზიდან 4-ე კუთხეში პატარა ზურა იქ არის შიგი პატარა აუზები. იმის წინ პირდაპირ ყდება დიდი აუზები და ამ 4-დან 1 პატარა აუზიდან გამოედინებოდეს იქნება ჭაჭა მეორე აუზში. მეორე აუზში დროს წყლის მოქმედება არ იქნება, იმიტომ რომ წყალგაჭაჭა სხვა რა ორი ერთმანეთში ძალიან რო არ გავახუტებდა.
ახალი ინიციატივას მოწინააღმდეგეები იდეის წარმოშობისთანავე გამოუჩნდნენ. ლეიბორისტული პარტიის საჭერის ორგანიზაციის თავმჯდომარე ამბობს, რომ ნაგებობა ოსმალური არქიტექტურის ასლია და ბათუმში მშენებარე შადრევნის კოშკი თურქულ ფულზეა აღბეჭდილი.
თურმე უნკანში წამოვა ჭაჭა, ეს არის ჩვენთვის, ჩემთვის პირადად, როგორც მოქალაქისთვის ამაზრზენი ფაქტი. მე გასაგებია, რომ წამოვა ალკოგოლური სასმელი, მაგრამ რატო ჭაჭა და რატო მღვინოარა, ხო? თავის დროზე ჩვენ წინააღმდეგი ვიყავით და ვაცხადებდით, რომ ეს ძეგლი იყო ანალოგი ოსმალური არქიტექტურისა.
საკრებულოს თავმჯდომარის თქმით, ინიციატივის შემუშავებისას შადრევნიდან ღვინის გადმოსვლის საკითხიც განიხილებოდა, თუმცა საბოლოოდ ალკოჰოლური სასმელი ჭაჭა შეირჩა. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
ვაგრძელებთ გადაცემას. ახლა ფოთის ამბების ვთქვათ, ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წევრები ლაპარაკობენ, რომ ახალ რაიონში ამ ქალაქში დევნილები ცუდად ცხოვრობენო, მათი თქმით რამდენიმე სამშენებლო კომპანიამ სამუშაობები უხარისხოდ შეასრულა, გუშინ ჩაატარეს საკრებულოს ხდომა, საცო პოლიციის ამ პრეტენზიას საკრებულოს თავმჯდომარეს დაეთანხმა. თეაფსარიძეს მოუსმინეთ.
ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარე, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ლაშა ბერაიამ თვითმართველებს ახალ რაიონში მცხოვრები დევნილების პრობლემებით დაინტერესებისაკენ მოუწოდა. მას მიაჩნია, რომ ახალ რაიონში ჩასახლებული დევნილები დღეს ყველასაგან მივიწყებულები არიან.
გარდა იმისა, რომ ახალ რაიონში მცხოვრები დევნილებისათვის სოციალური მდგომარეობა არის ძალიან ძიმე, ამას ებანდება მათი საცხოვრებელი პირობების სირთულე, კერძოდ ის, რომ გაშენებული კორპუსები არის უხარისხოდ შესაბამისად, როდესაც წვიმს მათ კედლებში წყალი ატანს. სწორედ ამ კითხვასთან და ამ თემასთან დაკავშირებით დავსვით საკრებულოს ხდომაზე საკითხი და აღნიშნე, რომ თვითმართველობას უნდა გააჩნდეს პრინციპული მიდგომა ამასთან დაკავშირებით და იმ კომპანიებმა, რომლებმაც გააშენეს ეს უხარისხოდ ეს კორპუსები, ისინი ბუნებრივია ოლდებულები არიან და დროულად რომ აღმოიფხვრას ეს ხარვეზები. მე მივიღე პასუხი, რომ უახლოეს მომავალში იქნება, ნახავთ.
ამ პრეტენზიებს საფუძვლიანს უწოდებს საკრებულოს თავმჯდომარე ვანო საღინაძე.
თუმცა ეს ახალი რაიონი, ახალი აშენებული სახლებია, როდესაც ასეთი მასშტაბური მშენებლობები ხდება, მას ექსპლუატაციის პერიოდში ყოველთვის რაღაც აღმოჩნდა, გამოჩნდა ხოლმე, მაგრამ თვითონ პროექტში ჩადებული იყო, რომ ერთსლიანი ვადა საგარანტიო, რომლის მიხედვითაც მშენებელი ვალდებულია გაასწროს ყველა ის ხარვეზე, რაც აღმოჩნდა ამ პერიოდში. მე როგორც ვიცი, ესე იგი შეძენილია შესაბამისი მასალები და ევროპიან ამინდებს, როცა რომ ეს ხარვეზები გასორდეს. ამათი ჩაბარება მოხდება აგვისტოს თვეში და აგვისტოს თვეში თვითონ მოსახლეობაც დაახლოებით მოხდება მათ მიღება და მაშინ აღმოფული იქნება ყველა ის ხარვეზი, რაც აღმოჩნდა.
ქრისტიან დემოკრატები ამბობენ, რომ თუ დათმულ ვადაში მშენებლობისას დაშობული ხარვეზები არ გასწორდება, ისინი საქმეში საერთაშორისო ორგანიზაციებს ჩართავენ. თეა აფსარიძე,
რადიო ჰარმონია ფოთი.
ვაგრძელებთ გადაცემას. შეგახსენოთ კონსმეთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილითაც ის ნახევარი სრულდება. ახლა ახალ ამბებს მოვისმენთ. შემდეგ გადაცემას გავაგრძელებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ჩვენი სტუმრები იქნებიან ომბუდსმენის წარმომადგენლები ნათია იმდენაძე და სოფიო ბენაშვილი. ჩვენ ულაპარაკებთ ბუნებრივია გუშინ წარდგენილ ანგარიშზე ომბუდსმენის კარგას ხელკანიან რეპორტაჟზე. სკელტანიან ხო? სკელტანიანებს შეიძლება ხო? მადლობა რომ ხარ ყოველთვის გვერდით რომ ეს რაღაცა შემეშლება. ხელს შემაშველებ ხოლმე. და ახლა ბარემ რაღაც ხმა მოიღე, ისიც გითხარი თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დავიწყებ კლავ უცხოეთის ამბები. დღეს ერაყის დედაქალაქში იმართება არაბთა ლიგის სამიტი, რომელზეც რეზოლუცია უნდა მიიღონ სირიის შესახებ. ამ რეზოლუციაში შინაარსობრივად ახალი არაფერი იქნება, თუმცა იქნება კიდევ ერთი დოკუმენტი, რომელიც სირიაში ბოლო წლის განმავლობაში მდინარე კრიზისის დასრულებას ისახავს მიზნად. სირია კი არაპირებს არც ერთი რეზოლუციის შესრულებას, მაპატიეთ არაბთა ლიგის მიერ მიღებული რეზოლუციის შესრულებას. სირია აღარ არის ამ ლიგის წევრი, სწორედ იქ არსებული ვითარების გამო გარიცხეს სირია ამ ქვეყნების ამერთობიდან. დღეს ინდოეთის დედაქალაქში იკრიბებიან ბრიქსის ჯგუფის წევრი ქვეყნები. ბრაზილია, რუსეთი, ინდოეთი, ჩინეთი და სამხრეთი აფრიკა შედიან ამ ჯგუფში და ამ სამიტის დასასრულს აპირებენ მიიღონ გადაწყვეტილება ერთობლივი განვითარების ბანკის შექმნის შესახებ, მსოფლიო ბანკის ტიპის ორგანიზაციის შექმნის შესახებ. იაპონიაში დღეს პირველად მოიყვანეს სისრულეში სასჯელის უმაღლესი ზომა, სამი პატიმარი იქნა დასჯილი სიკვდილით. დღეს საქართველოს პარლამენტში სამთავრობო საათი გამართება. შინაგან საქმეთა მინისტრი და იუსტიციის მინისტრის მოადგილე წარდგებიან დეპუტატების წინაშე და მათ შეკითხვებს უპასუხებენ. სასტუმრო თბილისი მერიოთში საზოგადოებრივი მოძრაობა ამომრჩეველთა ლიგის ინიციატივით საარჩევნო კოდექსზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსს შეხვდებიან და ბოლოს დღეს USAID AIV პრევენციის პროექტის ფარგლებში თბილისის სკოლებსა და უნივერსიტეტებს ჩატარებული კვლევის შედეგებს წარმოადგენს.
ნუ გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები და ჩვენ სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ გადაცემას. მანამდე ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ამბები მოვისმინოთ რეზო საყევარიშვილს. მოვისმინეთ. როგორც ჩანს, საქართველოს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოახლოებული წლების განმავლობაში საკმაოდ სერიოზული ფინანსური შევსება შემოუვა, კერძოდ ბოლო პერიოდში გამოკვეთილი ტენდენცია მიუთითებს იმის თაობაზე, რომ საქართველოს ეკონომიკის ფონდი და მსოფლიო ბანკი, ქვეყნის ეკონომიკის ეს ორი ტრადიციულად მსხვილი დონორი, კვლავინდებურად აქტიურად იქნება ჩართული. საქართველოს მთავრობამ და საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოსთვის 24-თვიანი 250 მილიონი პირობითი დოლარის ფინანსური დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ წინასწარ დათანხმებას უკვე მიაღწიეს. ეს პირობითი დოლარის კურსი ამჟამინდელი კურსით 387 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს საორიენტაციოდ და ამ თანხას ქვეყანა, როგორც უკვე ვთქვით, უახლოესი 2 წლის განმავლობაში მიიღებს. წინა პროგრამა, რომელიც 33 თვის განმავლობაში გრძელდებოდა და 2011 წელს ივნისში დასრულდა, მის ფარგლებში საქართველოს 900 მილიონ დოლარამდე მიიღო და ეს თანხა განაწილებული იყო როგორც ეროვნული ბანკის სავალუტო რეზერვების სახით, ასევე მისი ნაწილი წავიდა და დაიხარჯა საბიუჯეტო საჭიროებებზეც მაშინ, როდესაც ქვეყანაში სერიოზული ფინანსური დეფიციტი არსებობდა და ბიუჯეტის დეფიციტიც გაიზარდა. რაც შეეხება მსოფლიო ბანკს, ამ მიმართულებითაც რამდენიმე სიახლეა. მსოფლიო ბანკი დააფინანსებს როგორც ალგეული ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას, ასევე ამა თუ იმ კუთხეში სხვადასხვა აქტივობების დაფინანსებას. კერძოდ 70 მილიონი დოლარის გრძელვადიანი შეღავათიანი სესხი გამოიყოფა შიდა სახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტის დაფინანსებისთვის სასაზღვრო ხელშეკრულება ამის თაობაზე უკვე ხელმოწერილია. აღსანიშნავია, რომ დაახლოებით 60 მილიონიანი პროექტი გამოიყოფა კახეთში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციაში, რაც ასევე საკმაოდ მსხვილი პროექტია და მსოფლიო ბანკის ბოლო პერიოდში განხორციელებული პროექტებიდან ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილია. ასე გურულია, ეს თანხები აისახება საქართველოს საგარეო ვალში, თუმცა მეორე მხრივ ის ნამდვილად მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელებას უნდა მოხმართეს. რეზო საყევარიშვილი იყო ეს ვაგზერებ გადაცემას 9 საათი და 25 წუთია, როგორც უკვე შეგვიბერდით ვაგზერებ გადაცემას სტუმრებთან ერთად, ორი სტუმარი ყავს დღეს, ნათია იმნაძე და სოფიო ბენაშვილი, რომლებიც სახალხო დამცველის აპარატს წარმოადგენენ და ვილაპარაკებთ ცხადია სახალხო დამცველის ანგარიშზე. დილამშვიდობის დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. მოდი გადავალ პირდაპირ საქმეზე, იმიტომ რომ ანგარიში არის, მე მგონი ყველაზე სქელი ანგარიში, რაც ომბუდსმენს ოდეს მე გავუკეთებია, 650 გვერდი წინაზე, მე მგონი შაშანდელზე 100 გვერდით მეტია. და დაიწყებ რა თქვენგან, იმიტომ რომ გუშინ განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობოდა სწორედ საშელახსრულების სისტემაში არსებულ ვითარებას. რა შეიცვალა ბოლო ერთ წლის განმავლობაში? როგორც ჩანს, შეიძლება თქოს, რომ გაუარეს და ვითარება, თუ უბრალოდ უფრო მეტი ინფორმაცია გაქვთ წელს საშელახს ვითარებით?
ეს გადაჭრით ვერ ვიტყოდი, რომ მდგომარეობა გაუარეს და, თუმცა განსაკუთრებით პოზიტიური ცვლებიც საჯავახურების სისტემაში ჯერჯერობით ჩვენი აზრით არ არის. და პირველ რიგში ისევ ხაზს გაუსვამდი არასათანადო მოპყრობის პრობლემას, რომელიც წლების მანძილზე დგას ამ სისტემაში და ბოლო წლებში, თუ არ ბოლო წელს 2011 წელს ანგარიშო წელში ცოტა არ იყოს იმატა კიდეც ასეთმა შემთხვევებმა 2010-დან შედარებით, რაც ჩვენ შეშფოთებას იწვევს ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენ გვეგონა, რომ პირიქით წარიმართებოდა პროცესები და ამ პრობლემას რაღაცა გადაჭრა მოეძებნებოდა. თუმცა სხვადასხვა მიზეზების გამო, იმის გამო, რომ ტოლერირებულია ეს საჯავახურების სისტემის ხელმძღვანელობის მიერ, თუ გამოძიების პრობლემების გამო, ეს პრობლემა ისევ მწვავე დგას. და ამის არაერთი მაგალითი არის მოყვანილი სახალხო დამცველის ანგარიში.
ერთ-ერთი კრიტიკა, რომელიც მე მოვისმინე ნიკუშინ ტელევიზორში, იყო ეს, რომ ამ ანგარიშის მიმართ, რომ სახალხო დამცველი თქვენი აპარატი მეტის მეტად ეყრდნობა თავად პატიმრების მონათხრობს, რომელიც ხშირ შემთხვევაში შეიძლება სანდო არ იყოს. ცოტა მეტი რო გითხრათ იმაზე, თუ როგორ მზადდებოდა ეს ანგარიში, რა მონაცემებს, რა ფაქტებს ეყრდნობით, რის მიხედვით არის გაკეთებული?
რა თქმა უნდა, პირველ რიგში სახალხო დამცველს და პრევენციის ეროვნულ მექანიზმს, რაც ევალება, ეს არის პატიმრებთან შეხვედრა, კონფიდენციური გასაუბრება, მათგან მათი მონათხრობის დაფიქსირება, და შემდეგ უკვე მეორე ეტაპი არის პირველადი რაღაც გადამოწმებასავით არა, რაღაც მტკიცებულებების შეკრება. იგივე სხვა პატიმრების მონათხრობი მოწმე იქნება ეს თვითმხილველი თუ სხვა. ზოგიერთ შემთხვევაში, მხოლოდ ზოგიერთ შემთხვევაში გასაუბრება ადმინისტრაციასთან, იმიტომ რომ ხა, როდესაც რომელი ადმინისტრაციის წარმომადგენელს ხელს ადებს პატიმარი, ცოტა არალოგიკურია, ხო, მიხვიდე და კითხო, შენ ხო არ ცემე, ნუ ამის აზრს მე ვერ ხედავ. თუმცა არის რაღაცა საკითხები, რომლებიც შეიძლება გადამოწმდეს ადგილზე, და შემდეგ არის უკვე დაზიანებები, რომლებიც აღიწერება ჩვენს მიერ, და ეს ყველაფერი ეგზავნება საგამოძიებო ორგანოებს. და ხშირად ჩვენს კრიტიკოსებს ავიწყდებათ ხოლმე, რომ თავარი მოქმედი პირი აქ უნდა გახდეს საგამოძიებო ორგანო და სამართალდამცავი ორგანოები, რომლებმაც ჩვენი პირველადი მონაცემების საფუძველზე უნდა აწარმოონ ეფექტური, სწრაფი და რეალური გამოძიება, არა ისეთი, როგორც ახლა წარმოებს, და დაადგინონ სიმართლე. სახალხო დამცველიც და ხას უსვამს ხოლმე და ჩვენც ყოველთვის ვამბობთ, რომ 100% შემთხვევაში ეს არ არის აბსოლუტური ჭეშმარიტება, ჩვენ რასაც მოვიპოვებთ, ეს არის პირველადი მონაცემები. თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც ძალიან ბევრი პატიმრის სხვადასხვა ადგილზე განთავსებული სხვადასხვა საკანში იმდენად ემთხვევა ერთმანეთს, როცა ეს ადამიანები ერთმანეთს არ შეხვედრიან, ხო, დახურულ ციხეში, რომ იქ უკვე არის რაღაცა პრეზუმცია, რომ ეს ფაქტები მართლა
ეს ჩანს ანგარიშიდან, ანუ არის ზოგიერთი ფაქტი.
აი მაგალითად ქუთაისის შემთხვევაში ეს არის დახურული დაწესებულება, სხვადასხვა საკნებში განთავსებული პატიმრები არასოდეს არ ხვდებიან ერთმანეთს, არც გასეირნებაზე, არც შხაპში და არსად, და ისინი აი დეტალებში აღწერენ ერთი და იმავე სიტუაციას, ხო? ერთი და იმავე ხალხს ასახელებენ და შესაბამისად ჩვენ გვექმნება საფუძვლიანი ვარაუდის საფუძველი გვექნება ვარაუდის, რომ ეს ფაქტები მართლა განხორციელდა. და ჩვენ გვინდა, რომ ასეთი ფაქტებით კიდევ უფრო ღრმად დაინტერესდეს გამოძიება, რასაც ჯერჯერობით ვერ მივახციეთ.
კარგი, ნუ შენ დასვი შეკითხვა და შემდეგ საფუძვლის გადავიდეთ.
სააგენტო ავრცელებს, ხო, სააგენტო ავრცელებს საჯელახსრულების სამინისტროს განცხადებას, რომელიც ამ ანგარიშს შეეხება და აქ ნათქვამია, მისასალმებელი ასევე, რომ ხშირ შემთხვევაში სახალხო დამცველი თავადვე აღნიშნავს ძალიან მოკლე დროში პენიტენციურ სისტემაში გატარებულ წარმატებულ რეფორმებს, რამაც გაცილებით ლიბერალური მიდგომები დაამკვიდრა ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა მიმართო. და შემდეგ წარმატებებში ჩამოთვლილი რეფორმებში, რომ მსჯავრდებულთა და ბრალდებულთა 90% ახალ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის ინფრასტრუქტურაშია განთავსებული, სასჯელისგან გათავისუფლების მოქნილი მექანიზმები დაინერგა და არის კიდევ ერთი კი არა, ბევრია ჩამოთვლილი 14 პუნქტია. გაუმჯობესდა პენიტენციური სისტემის ჯანდაცვის ხარისხი და ხელმისაწვდომობა ამაზე.
ხო, სამწუხაროდ მე არ გავცნობი ვარ ამ ჩემთან. სამწუხაროდ უნდა თქვა, არ ვიცი ეს 14 პუნქტი რას შეეხება, მაგრამ თქვენ რაც ახსენეთ, ხო, პირველი იყო ინფრასტრუქტურა. რა თქმა უნდა, შედარება არ არის 80% შემთხვევაში იმ ინფრასტრუქტურასთან, რაც იყო დაუშვოთ 2005-2006 და ამ წლებში, ხო? იგივე გდანიქსნის ახალი დაწესებულება და ბევრი სხვა, იგივე ქუთაისი აშენდა და გაცილებით უკეთესი პირობებია საყოფაცხოვრებო, ვიდრე ეს იყო რამდენიმე წლის წინ. თუმცა საერთაშორისო და ევრო სტანდარტებთან მოდით რა შევთანხმდეთ ერთხელ და სამუდამოდ. ამას არ აქვს არანაირი კავშირი. ეს არის, ну, ჩვეულებრივი აშენებული სუფთა მეტნაკლებად შენობა, ხო, სადაც არიან განთავსებული პატიმრები, თუმცა არც პარტიის მხრივ და არც სხვადასხვა ხა დეტალებში არ ჩაუღმავდები ხო საყოფაცხოვრებო პირობებს, ეს არ შეესაბამება საერთაშორისო და მითუმეტეს ევროპულ სტანდარტებს. ხა რაც შეეხება მეორე თქვენ ახსენეთ, იყო მოქნილი სისტემები, ხო, მექანიზმები. ანუ ხა არ ვიცი საჯელახსრულების სამინისტრო რას ეძახის მოქნილ მექანიზმებს. ეს მექანიზმები დღემდე ძალიან მოუქნელი რჩება და აქ მინდა ხაზი გაუსვა ერთ პრობლემას. ძალიან ბევრი ავადმყოფი პატიმარია ციხეებში, როგორც იცით, ზოგი უკვე გათავისუფლებასაც უნდა დაექვემდებაროს, იმიტომ რომ განუკურნებელი სენით არის დაავადებული. თუმცა კომისია, რომელიც ამ საკითხებს იხილავს, რატომღაც ვერ ახერხებს ეფექტურ მუშაობას. ანუ კანონში არ არის ჩადებული კომისიის მიერ განაცხადის განხილვის ვადები, რამდენ ხანში უნდა უპასუხოს განცხადებას და არც გონივრულ ვადებს არ იცავენ. და აი მაგალითად გუშინ ვესაუბრე ერთ ადვოკატს, რომელმაც მითხრა, რომ ერთი წლის წინ შეიტანა განცხადება და აქვს განცხადების დარეგისტრირების ნომერი და დღემდე პასუხს არ ცემენ.
შარშა ლაპარაკობთ ომბუდსმენის ეგრეთებულ სიკვდილის ექსპორტზე, ანუ როდესაც უკვე მომაკვდავი პაციენტი გამოყავთ ციხიდან, პაციენტი მსჯავრდებული და შემდეგ რომ სისტემას არ დაეწეროს მისი სიკვდილი. ახლაც ხდება ესე.
იცით არის, ეხლა მოწოდებულ მონაცემებში იყო ყველა ის მსჯავრდებული თუ პატიმრალდებული, რომელიც გარდაიცვალა ციხის სისტემაში ან სამოქალაქო საავადმყოფოში. ანუ ეს მექანიზმი უკვე, ასე ვთქვათ, გაიშიფრა და აღარ მოქმედებს. თუმცა არის შემთხვევები, ჩვენ გვაქვს ისეთი ჯერჯერობით გადაუმოწმებელი, მაგრამ ინფორმაცია, რომ ბევრი აი უკვე სასიკვდილო სხვა რამდენ მისული პატიმარი განთავისუფდა, შესაბამისად მათი გარდაცვალება არ ეწერება საჯელახსრულების სისტემას.
შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის უბრალოდ გადატვირთულობა ციხეების, ანუ როგორც მასშტაბიზება დამრჩა არის ის, რომ უბრალოდ იმდენი პატიმარია საქართველოში, რომ რაც არ უნდა ციხე აშენონ, ორჯერ მეტი არის იმისთვის, რომ ადვოკატური ფართი კონდეთ დაავადებები ასე სწრაფად არ გავრცელდეს და ყველა რო გააკონტროლო მე როგორ ექცევა პატიმარს.
რა თქმა უნდა, გადატვირთულობა კი არა, მე უფრო ვიტყოდი რაოდენობა პატიმრების, იმიტომ რომ გადატვირთულობის პრობლემას კი ახალი შენობებით და ინფრასტრუქტურით მოუვლი როგორმე, ყველას განათავსებ, მაგრამ ამით ვერ გადაწყვეტ იმ პრობლემებს, რომლებიც ამდენ ხალხს შეექმნება, ხო, ერთ სისტემაში მოთავსებულს. რომლებიდანაც ბევრი არის ისე ვიმეორებ მძიმე ავად მყოფი სერიოზულად მისახედი, ამას ჭირდება ძალიან სერიოზული თანხები.
და ამ შემთხვევაში პატიმრისთვის არის ერთგვარი, რა ვიცი, რა დავარქვა, რუსული რულეტკა თუ რაღაც, შეიძლება რაღაც ხანერი, ანუ იღბალზეა დიდწილად რომელ დაწესებულებაში მოხდება. არის ეს, ანუ არის ზოგი სადაც არის ცუდი ვითარება, მაგრამ ზოგი სადაც არ აღუშავს შედარებით. რეგიონების მიხედვითაც განსხვავდება, როგორც მივხვდი თქვენი ანგარიშიდან.
კი, განსხვავდება. პატიმრების კოდექსმა დააკანონა ერთი ძალიან ცუდი პრაქტიკა, რომელიც არსებობდა წლების მანძილზე, რომ პატიმრები გადაყავდათ მაშინ საპყრობილის რეჟიმი ერქვა და მაშინ, ანუ პატიმრების შესახებ კანონში იყო ერთწლიანი ვადა, რომლის შემდეგ უნდა პატიმარი დაბრუნებულიყო, ან ცოტა ხნით კიდევ გაგრძელებოდა ეს საპყრობილის რეჟიმი, ან დაბრუნებულიყო ჩვეულებრივ დაწესებულებაში, ნახევრად ღია, რაც თქვია, ეგრეთ წოდებულ ზონაში. ეხლა როგორ ხდება, რომ 10 წლის ზემოთ ასევე რეციდივისტები, რამდენიმე კატეგორია პატიმრების, რომლებსაც ავტომატურად კანონი უსაზღვრავს დახურული ტიპის დაწესებულებაში სასჯელის მოხდას. რაც ახლა წარმოიდგინეთ 10, 15, 20 წელიწადი ერთ საკანში არის, აი სრულიად წარმოუდგენელი და მთლიანად და ამ პატიმრის ბედი არის დამოკიდებული სასჯელსრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარეზე, რომელსაც შეუძლია გადაიყვანოს ის ნახევრად ღია რეჟიმზე, ან შეუძლია მთელი თავისი საჯელის მოხდის პერიოდში დატოვოს დახურულ რეჟიმზე. ეს არის სრულიად დაუშვებელი ჩვენთვის და ამას არანაირი კავშირი არ აქვს აი რესოციალიზაციასთან, რეაბილიტაციასთან პატიმრების, რაც უნდა იყოს პრინციპში ამ სისტემის მიზანი.
ძველ შევახსენებ, რომ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სტუმრად არის ნათია მნაძე, ვისაც ახლა ვესაუბრებოდით, და სოფიო ბენაშვილი, ახლა თქვენთან უნდა გადმოვიდეთ, თორემაც მხოლოდ ციხეებზე არ გვინდა რომ ვილაპარაკოთ. ბარემს მენელს ვეტყვი, რომ ზარებსაც მიიღებთ, რომ დაახლოებით 5 წუთში ჯერ მინდა რომ დავასრულოთ, ანუ 5 წუთში შეგიძლიათ რომ დაარეკოთ 2988-327-ზე. 2012 წელს ერთ-ერთ ყველაზე სალაპარაკო პრესის მიერ იყო სამოქალაქო თავისუფლებების გამოხატვის თავისუფლების პოზიცია აური ახლა შეზღუდვის ფაქტები რა ვითარება იყო იმ ხრივ 2011 წელს, ანუ მესმის რომ წლევანდელი ანგარიში ნუ მერე გამოვა, მაგრამ რა ხდებოდა 2011-ში? ხო,
2011 წლის ანგარიში პრინციპში საკმაოდ დეტალურად საუბრობს სამოქალაქო პოლიტიკური უფლებების შესახებ, ისეთზე როგორიც არის შეკრება მანიფესტაცია, გამოხატვის თავისუფლება და ასე შემდეგ. ზოგადად საქართველო არის ქვეყანა, სადაც ეს უფლებები ძალიან აქტიურად გამოიყენება, განსაკუთრებით შეკრება მანიფესტაციები. ჩვენ გვახსოვს რამდენიმე ტალღა შეკრება მანიფესტაციების, რომელიც ყოველთვის აისახება ხოლმე სახალხო დამცველის ანგარიშებში, გამონაკლის სასჯელს წელი წარმოადგენდა. ამ შემთხვევაში კონკრეტულ უფლებაზე გამამახვილებ ყურადღებას, იმიტომ რომ საზოგადოებამ ძალიან ბევრი ისაუბრა მაისის აქციებზე და რა თქმა უნდა სახალხო დამცველის ყურადღების გარეშე ვერ დარჩებოდა ეს ფაქტიც. ზოგადად შეკრება მანიფესტაციის უფლებაში ძალიან ბევრი აქცია გამართა 2011 წლის განმავლობაში. რეალურად იყო აქციები, რომელიც თქვა ჩვენი მონიტორინგის საგანი არ გამხდარა, იმიტომ რომ იმდენად მცირე იყო და სხვადასხვა რეგიონებში, რომ ელემენტარულად ინფორმაცია არ ქონდა და მათმა ნაწილმა ყველანაირი უფლება დარღვევის გარეშე ჩაიარა. თუმცა იყო რამდენიმე ისეთი შემთხვევა, სადაც სერიოზული უფლება დარღვევები დაფიქსირდა. ეს იყო ერთ-ერთი ვეტერანების აქცია, რომელიც იანვარში იყო და ამაზე ბევრი საუბრა სახალხო დამცველმა საქართველოს წინა ანგარიში 3 იანვარს ქონდა ამ ფაქტს ადგილი. შემდგომში ადგილი ქონდა მაისის აქციებს, 26 მაისით დასრულდა შემდგომში ეს პროცესი და ბოლო აქცია, რომელიც თქვათ აისახა ჩვენს ანგარიში, ეს იყო სექტემბერში ქუთაისში გამართული მუშათა აქცია, საპროტესტო აქცია ქარხანა ჰერკულესთან მიმდებარე ტერიტორიაზე.
ამ სამი აქციის გათვალისწინებით, რამდენად შეიძლება ლაპარაკი იმაზე, ანუ ესე დავსვამ შეკითხვას, შეუძლია თუ არა საქართველოში ადამიანი გამოვიდეს დემონსტრაციაზე და აფიქსიროს თავისი აზრი რაღაც, ან მოვლენასთან დაკავშირებით, ან თავისი პოლიტიკური სიმპათია და არეშინოდეს, თქვა ერთი იმისა, რომ იქვე ჩაარტყამენ თავში, ან მეორე, რომ შემდეგ ერთი კვირის შემდეგ ან მას ან მისი ოჯახის წევრებს შეექმნებათ პრობლემა, ან სამსახურში, ან ასე შემდეგ.
ამ ფაქტების გათვალისწინებით ვერ ვიტყვი ესე, რომ არავის არ აქვს იმისი საშუალება, რომ გამოვიდეს და დააფიქსიროს თავისი აზრი. აზრი და თქვა ჩვენ გვაქვს ახალზე ბლანკეტური აკრძალვა სახელმწიფოს მხრიდან, თუმცა აშკარაა რომ შეკრება მანიფესტაციის უფლებაში ძალიან ხშირია სამართალდამცავთა მხრიდან ჩარევები, ან არის შემთხვევები, როდესაც სამართალდამცავები ადეკვატურ რეაგირებას არ ახორციელებენ. მაგალითად, იგივე ავიღოთ მაისის აქციები, ხომ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ადამიანებს ეძლეოდათ საშუალება ესე ფორმალურად რომ შევხედოთ, ყოფილიყვნენ გარეთ და ეფიქსირებინათ საკუთარი აზრი. თუმცა შემდგომში, როდესაც სამართალდამცავთა მხრიდან მოხდა ჩარევა, აშკარა გახდა რომ სამართალდამცავები არიან მზად, ან არა აქვთ ნება დადგენილი სტანდარტებით მშვიდობიანად მოახდინონ თუნდაც აქციის დაშლა, ხო? ადგილი ჰქონდა ძალის არაპროპორციულ გამოყენებას, ადგილი ჰქონდა პრობლემებს უკვე აქციის მონაწილეთა დაკავების შემდგომაც, მაგალითად იგივე NPM-ის ანგარიში კარგად ჩანს, რომ ამ ადამიანებს თქვა ნაწილს ფიზიკური დაზიანებები აღენიშნებოდათ, ხდებოდა მათი გადაყვანა ერთი თქვა დროებით მოთავსების იზოლატორიდან.
პოზიცია 26 მაისს მოვლენებთან დაკავშირებით, რომ ეს იყო შეგნებულად იყო მეთითებული, რომ ძალა უნდა გამოიყენებინათ, თუ ეს იყო ზოგიერთი პოლიციელის თუ ძალოვანი სტრუქტურის თანამშრომლის არაპროფესიონალიზმი.
ძალიან რთულია მსგავსი შეფასების გაკეთება, თუმცა სახალხო დამცველის პოზიცია არის ის, რომ აღნიშნული ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც მინდა ვთქვა არის ის, რომ ძალიან ხშირად იგივე 26 მაისთან დაკავშირებით ზოგადად აქციებთან მიმართებაში არ ხდება ადეკვატური რეაგირება აი ამ ფაქტებზე. ისევე როგორც ვთქვა NPM-ის შემთხვევაში ჩვენ ვაწვით მასალებს საგამოძიებო ორგანოებს, სამსგავს შემთხვევაში ჩვენ ვაგზავნით მთავარ პროკურატურაში ჩვენ ხელთ არსებულ მასალას და ვითხოვთ გამოძიებას. თუმცა ძალიან ხშირად ეს შემოიფარგლება ხოლმე როგორც წესი ან დისციპლინური ღონისძიებებით, ან ამ ვთქვა ვეტერანების შემთხვევაში ერთი კონკრეტული პირი იქნა გათავისუფლებული შინაგან საქმეთა სამინისტროდან 26 მაისის შემთხვევაში 16 პირის მიმართ განხორციელდა დისციპლინური, აქედან 4 პირი გათავისუფლდა. თუმცა სახალხო დამცველი ანგარიშიც და ყოველთვის აღნიშნავდა, რომ ეს არ არის ადეკვატური ღონისძიება, რომელიც უნდა განხორციელდეს. მსგავს შემთხვევებში ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული, უნდა ჩატარდეს ობიექტური ძალიან ეფექტური გამოძიება და დადგინდეს კონკრეტულ პირთა ბრალეულობა. და შემდგომში, რა თქმა უნდა, აი ესეთი არაპროპორციული ღონისძიებები შემდეგ იწვევს იმას, რომ პრევენციაც არ არის ადეკვატური და ყოველთვის ადამიანებს ექნება ჩიში იმის, რომ შესაძლოა მათ მიმართაც იგივე სამოქალაქო პოლიტიკური უფლების გამოყენების დროს განხორციელდეს იგივე, რაც მოხდა.
გასაგებია. შენს ტელეფონის ნომერს შევახსენებ, კი გაგვიგზავნ და ლაპარაკი, მაგრამ იქნება 2 ზარის მიღება მოვასწრო, 2988327 არის ტელეფონის ნომერი. სოფიო ბენაშვილს ესაუბრებოდა ხო ნათემაძეს არის ჩვენთან ერთად ომბუდსმენის წარმომადგენლები რადიო თასულების თბილისის სტუდიაში. მეგონი ხაზე ყავს უკვე ერთი მსმენელი დილამშვიდობის ისმენთ.
გამარჯობა.
ბრძანეთ.
მე რომინდა ისეთ კითხოს, რომ ეს თქვენ რასაც პრეზიდენტი საახსრულებო სისტემაში ატარებთ სამუშაოს, რა თქმა უნდა დადებითია და მისასალმებელია, მაგრამ აი სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებში დარღვევები რომ არის სასამართლოებში, ამას თქვენ აშუქებთ თქვენ ანგარიში?
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის, კარგი შეკითხვა, ძალიან მადლობა. რაც შეეხება სამოქალაქო 2988327 შემდეგის მეორის გასაკონად შეიძლება დაარეკოთ.
კი ბატონო, უპასუხებ. დიდი მადლობა პირველ რიგში შეკითხვისთვის. რაც შეეხება სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ სამართლებს, ზოგადად როგორც მივხვდი, კითხვა ეხებოდა კერძო ხასიათის დავებს და ადმინისტრაციულ ხასიათის დავებს. სახალხო დამცველის კომპეტენციიდან გამომდინარე, ანუ ჩვენ სანგარიში ყოველთვის აისახება ხოლმე არის ხოლმე სამართლიანი სასამართლოს თავი, სადაც ვცდილობთ ავსახოთ როგორც სისხლის, ისე სამოქალაქო და ადმინისტრაციული პროცესის განმავლობაში სასამართლო წარმოებისას დაფიქსირებული დარღვევები. სხვათაშორის ლევანდელ ანგარიში ეს თავი არის საკმაოდ მოცულობითი და ასახავს როგორც ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევების განხილვისას სასამართლო პროცესის ხარვეზებს, ისე სისხლის სამართლის და ზოგადად სასამართლო მუშაობის ხარვეზებს. ისეთებს როგორიც არის ვთქვათ დაცვის უფლება, ხელმისაწვდომობა სასამართლოზე, სხდომათა საჯაროობა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ გავაანალიზოთ სისტემურად ის გადაწყვეტილებები, რომელიც ჩვენთან შემოდის და შევაფასოთ. ჩვენ არა გვაქვს საშუალება და უფლებამოსილება ვთქვათ ვიმსჯელოთ იმტკიცებულებებზე და შინაარსზე, იმიტომ რომ ეხა სასამართლო ხელისუფლების და მოუკიდებლობის პრინციპიდან გამომდინარე. თუმცა ხალხო გადამწველი ყოველთვის ცდილობს შეაფასოს პროცესუალური კუთხით, რამდენად სწორად არის წარმართული ასა თუ ის საქმე და გააკეთოს თქვას შემდგომში სისტემური ანალიზი.
გასაგები, მოდი ერთ წელს შევთავაზოთ ეთერში, თუ მოახერხა იქნება კიდევ ერთი მასტრო შეიძლება ვერც მოახერხო გააჩნია. დილამ შედობის გისმენთ.
აგესალმებით. იცხრა, სანამ სახალხო დამცველი გამისი წუს ხოლმე, მაშინ უკვე ურემი გადაბრუნებულია. მე მაინტერესებს, რატომ არიჯებიან ის პოლიციის თანამშრომლები, ან ის ადამიანები, ვინც კანონს არღვევენ, ანუ მათთვის რატომ არის იმუნიტეტი დაშვებული და რა ქვია ისეთ სახელმწიფოს, სადაც ასეთი რამე ხდება, ანუ რამე
შეგვამბობთ.
სხვა ვერაფერს ვერ ვამბობ.
მადლობა ზარისთვის, ერთი დიდი კომენტარი, მაგრამ რა ის არის?
მე ძალიან მაინტერესებს ნამდვილად მოქალაქის ვეთანხმები, მე ძალიან მაინტერესებს რატომ არიჯებიან ის პოლიციელები.
გაგხრობა საშუალება რომ დააშჩევინოთ. ასე ვარც ქართულის წყარი თუ არა ეგეთ.
დავაშჯევინონ ხო? ნუ სახალხო დამცველის საშუალება რომ დააშჯევინოს არის რომ ასახოს ეს ყველა ფაქტი თავის ანგარიში, მიმართოს რეკომენდაციებით შესაბამის ორგანოებს, ამ შემთხვევაში მთავარ პროკურატურას, ან იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროს და დანარჩენ კონკრეტული ღონისძიებები უნდა გატარდეს ამ უწყებების მიერ, რაც არ ტარდება. და 2011 წელს იყო რამდენიმე, სულ რამდენიმე ძალიან იშვიათი შემთხვევა, როდესაც თავისუფლება აღკვეთილი პირების მიმართ არასათანადო მოპყრობისთვის დაისაჯნენ სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლები. და
რამდენად დაისაჯნენ? ანუ
დაისაჯნენ
ადმინისტრაციულად
ახლა არის ციხეში. მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. არათუ არ არის საკმარისი, არამედ ჩვენ ბოლომდე არც გვაქვს მონაცემები რა ხდება ამ ხრივ, იმიტომ რომ მაშინ როდესაც ეს სტატისტიკა უნდა იყოს გამჭვირვალე, ყველამ უნდა იცოდეს რა კეთდება, ხო? ეს არის ისევ და ისევ სახელმწიფოს პრესტიჟი, რომ ის ებრძვის უკანონობას თავის სამართალდამცავ ორგანოებში, იმის მაგივრად რომ ეს იყოს გამჭვირვალე და ყველასთვის ცნობილი, ეს ძალიან დაფარული ინფორმაცია, რატომღაც სტატისტიკა წესიერად არ წარმოებს, თუ ჩვენ არ მოგვეწოდება ეს დღემდე ვერ გა ვიგე და ძალიან ბევრი აქვს იუსტიციის სამინისტროს იგივე და პროკურატურას გასაკეთებელი იმისთვის, რომ თუნდაც სტატისტიკა აწარმოოს და თუნდაც ინფორმაცია მიაწოდოს სახალხო დამცველსაც და საზოგადოებასაც, როგორ ებრძვის იგი არასათანადო მოპყრობას, იმიტომ რომ მარტო სტრატეგიები და სამოქმედო გეგმები, სადაც ძალიან კარგად არის ყველაფერი ჩამოყალიბებული და მშვენივრად და ევროსტანდარტებით, არ ყოფნის იმას, რომ არასათანადო მოპყრობა აღმოიფხვრას პრაქტიკაში. და ჩვენ უნდა ყოველნაირად ვებრძოლოთ დაუსჯელობის სინდრომს.
მე როგორც მე პრობლემა ეგ არის ყველგან, კინოებში მინახავს რომ ამერიკულ ციხეში ვიღაც როცა ხედავს რომ
დაუსჯელობის სინდრომი
არის, რა დაგულისხმობთ? ჩემი შეკითხვა, თუ დაუსჯელობის სინდრომი იქნება, ბუნებრივია რომ ადამიანი რომელსაც ბატმრებთან აქვს საქმე, რაღაც ნაწილი მოიქცევა ცუდად.
მე რა თქმა უნდა, თუ იცის რომ იგი არ დაისჯება, ეს ასე იზამ. ეხლა ვერ ვიტყვი რომ ასეა დღესდღეობით ჩვენთან და ეს რაღაცა შიშის ფაქტორი კანონის წინაშე არსებობს, მაგრამ ნუ ისეთ დონეზე არა ჩვენ როგორც გვინდა. და ერთი მაგალითი მინდა მოვყვე, რომ ერთხელ ვესაუბრებოდი ჩემს ფრანგ კოლეგას, რომელიც მიყვებოდა როგორ აღმოაჩინეს ერთ-ერთ ფრანგულ ციხეში არასათანადო მოპყრობის ფაქტები, და ნუ იქ იყო რამდენიმე თანამშრომელი, რომელიც არასათანადო მოეპყრო პატიმარს და ამის შესახებ დირექტორმა იცოდა არიცოდა, ეს წესიერად ვერც გავარკვიეთო და აქ შეწყდა თხრობა და ხა მე რა თქმა უნდა გულყრულოდ შევკითხე მე რა მოხდა, თქო და შემომხედა გაკვირვებულმა და ნუ რა უნდა მომხდარიყო, დირექტორი გათავისუფლეს და ისინი დასაჯესო. ანუ იმისთვის იქ წყდებოდა, რომ მე უკვე ლოგიკურად ჯაჭვი უკვე მიდიოდა ეს ამ ყველაფრის და ნუ ხა ჩემთვის იქიდან იწყებოდა მუშაობა, ამიტომ ჩვენ ვერ გავუკეთ ბოლომდე ერთმანეთს. აი ეს არის ჩვენსა და ევროპას შორის განსხვავება, თორე ხშირად ამობენ ევროპაში ხდება, რა თქმა უნდა, ადამიანის ბუნებაა, რომ სადღაც ეს ძალადობა გამოავლინოს, ხო, მithumete სადაც აქვს ძალაუფლება, მაგრამ მე რა მოხდება ის ამ თავარი.
სობო თქვენ გინდათ რა თქმა უნდა ძალიან
სხვათა შორის ანალოგიური პრაქტიკა არის, არა მხოლოდ თქვათ ციხის შიგნით და თავისუფლება აკვეთილებთან მიმართებაში, ზოგადად ერთი და იგივეა. უბრალოდ მე მინდა აღნიშნო, რომ საინტერესო ცვლილება არის სახეზე. ყოველ შემთხვევაში მე როგორც ვაკვირდები, ადრე თუ მაგალითად ხდებოდა ავტომატურად გამოძიების დაწყება და ეს გამოძიება იწელებოდა დაუსრულებლად და ნუ არავინ არ ისჯებოდა და იქ ცისხლის სამართლის მუხლი იყო შესაბამისი, გულისხმობს სამართალდამცავებს, დღეს როგორც წესი ძალიან სწრაფი გამოხმაურება მოყვება ხოლმე, თუმცა აქ უკვე პრობლემა გვაქვს ადეკვატურად მოსახლეობას თან. ანუ ან შენიშნას აძლევენ ვიღაცას, ან ვთქვათ იგივე როგორც აღნიშნი აქციების დროს, როდესაც ძალიან ძალიან კერა და არაპროპორციული ძალის გამოყენება ხდება და ძალიან სერიოზული დაზიანებები აქვთ როგორც ჟურნალისტებს, ისე რიგი პირებს, ვთქვათ, საყვედურებს აძლევენ. თუმცა აქ უკვე სახალხო დამცველს უწევს ბრძოლა იმასთან, რომ ეს ღონისძიება არ არის ადეკვატური და ვიწყებთ იმის მტკიცებას, რომ აუცილებელია გამოძიება.
გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა გაცემის დრო დაგვიმთავრდა ამასობაში. სოფია ბენაშვილი, ნათია იმნაძე, სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლები გახდნენ ჩვენთან სტუდიაში. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ნახევარი წუთი გაქნინა, რომ
მადლობთ, მადლობთ. რეზონანსი წელს 35000 ადგილისთვის 37000 აბიტურიენტი იბრძოლებს, თუ მე არ მეშლება, მე ხა მე მგონი სწორად წავიკითხე და სათაურში კორექტურული შეცდომა არის, ტექნიკური შეცდომა. დღეს არც ისე ფართო ჩუქდება სახალხო დამცველის ანგარიში, როგორც ჩანს ხვალინდელ გაზეთებში მეტი იქნება. თეათუთბერიძე დიმიტრი შაშკინის წინააღმდეგ ინტერვიუ არის ახალთაობაში, ალიაში ზვიაძიძი გურთან ინტერვიუს წაიკითხავთ. 24 საათი წერს ვრცლად სახალხო დამცველის ანგარიშზე და საქართველოს რესპუბლიკა აქვეყნებს შპიგელისთვის მიცემულ ინტერვიუს ბიძა ივანიშვილის.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშულმა, ნუ თქვა მოკლედ რაზე წერს დღეს ქართული პრესა, ბოლო ერთ საათს გარმავლობაში გადაცემას უძღებოდით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე, გოჩალეჟავა იყო ჩვენი ხმის ოპერატორი. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.